Ariadnei. Mărturii din labirintul tranziției. O emisiune de Radu Călin Cristea.
E probabil pretențios să vorbești în cazul unei emisiuni radiofonice despre un interlocutor în carne și oase. Și totuși, cred că veți împărtăși impresia noastră, doar ascultându-l pe Ovidiu Grecea, ai sentimentul fizic că stai de vorbă cu un personaj în carne și oase. Contează probabil mai puțin ce a făcut domnul Grecea înainte de 89, va rezuma chiar dânsul acest episod al vieții sale. Interesează experiența sa de după căderea comunismului, în special aceea consumată după 94, când destinul i-a aranjat lui Ovidiu Grecea un post într-unul din cele mai controversate servicii secrete din România post-totalitară. E vorba de 0215. Ovidiu Grecea e un munte de om al cărui instrument de comunicare a fost adesea bătutul cu pumnul în masă și tonul răstit. S-a mișcat printr-o lume unde infractorii, de la rechin la plevușcă, nu puteau fi identificați decât și prin asemenea gesturi, să le spunem mai nonconformiste. În ianuarie 99, celebra pace de la Cozia, prin care a fost oprită avansarea minerilor lui Miron Cosma spre București, a fost pregătită minuțios de Ovidiu Grecea. Vocea de stentor a aceluiași Grecea avea să anunțe primele măsuri clare de localizare a tumorilor de la Bancorex. Refăcând biografia din ultimii 5-6 ani al Ovidiu Grecea, ajungi la aceeași dezarmantă concluzie. Acest om dintr-o bucată, ale cărui propoziții seamănă cu niște bucăți de stâncă, a fost parcă inventat pentru a incomoda. Acolo unde cineva trebuia, cum se spune, să se murdărească pe mâini, limpezind ape tulburi și trântind în fața adevăruri dureroase, a fost chemat de urgență Grecea. Un fel de pompier de serviciu al tranziției românești, mereu disponibil să-și asume gesturi riscante și stingând incendii ce riscau să se extindă. Ovidiu Grecea a făcut ceea ce a socotit că e bine să facă. Poate că n-a avut întotdeauna dreptate. Unii spun că ar mai fi și greșit. Cert este că Ovidiu Grecea emană un tip de pozitivitate peste care nu se poate trece, cu atât mai mult cu cât de realiști și pragmatici din categoria sa, tranziția românească are nevoie ca Sahara de apă. Domnul Ovidiu Grecea, ați lucrat după decembrie 89 în instituții de verificare și control. Unitatea militară 0215, corpul de control al primului ministru, de curând tot la un departament de control și verificare, de astă dată la căile ferate alături de domnul Băsescu. O primă întrebare, ce v-a legitimat să lucrați în aceste instituții, în această lume legată într-un fel sau altul de informații?
Ca să fiu sincer, am desfășurat activități similare și înainte de 1989, când, după absolvirea facultății, am avut posibilitatea să lucrez ca inspector principal economist și cu activitate de verificare în teren a unităților agricole în cadrul băncii agricole. După 1989, pe undeva poate și felul meu de a fi, dar și dorința de a-mi explica poate și pentru ceilalți cât mai bine niște lucruri și de a nu trece neapărat prin viață numai ca un simplu pasager, m-a determinat să îmbrățișez o astfel de activitate, pe de o parte de culegere de date, de informații, unele într-adevăr căpătând și o anumită specificitate atunci când lucram la acea unitate, iar apoi în cadrul Departamentului de Control al Guvernului, în condițiile în care am considerat că menirea unei astfel de structuri în aparatul de lucru al guvernului este de a veni și de a spune adevărul de la nivelul unui departament de control al guvernului, primului ministru și membrilor cabinetului său.
Anumite servicii specializate ne-au spus că ați avea peste 120 de kilograme. E adevărat?
V-au furnizat o informație greșită, dar aproximativ am 140.
Facem rectificarea cuvenită. Vă întrebam asta pentru că în perioada în care erați angajat la 0215, fostul director al SRI, Măgureanu, spunea că în România sunt cam multe servicii secrete care se cam calcă pe picioare. Nu pot ști ce date anatomice aveau colegii dumneavoastră de la fosta 0215, dar dacă măcar câțiva dintre ei aveau gabaritul dumneavoastră, Domnul Gureanu avea toate motivele să fie neliniștit. Așadar, ieșind de astă dată din această observație cu o anumită notă de umor, aș vrea să vă întreb, de ce irita atât de mult această unitate 0215, care a ajuns un fel de sac de box al mass media? Cam tot ceea ce venea dinspre 0215 era blamat și era considerat ca emanând un parfum venit dinspre fosta poliție politică.
Mai în glumă, mai în serios, vreau ca să vă spun că pe undeva îmbrățișez ideea domnului Măgureanu în condițiile în care existau poate mai multe servicii de informații. Cred că trebuia poate de mult să ne gândim că ar trebui ca să existe o comandă unitară cu privire la activitatea aceasta a serviciilor speciale. Desigur că poate, existând la vremea aceea suspiciuni privind unele implicări în perioada destul de agitată de început, ca să spun așa, perioada 90-92, poate chiar până 93, sigur că au apărut anumite suspiciuni cu privire la această activitate a lui 2 și un sfert. După 1994, dar repet, nu pentru că m-am dus eu acolo, ci efectiv ca unul care am cunoscut, zic eu, destul de bine și în intimitatea ei, activitatea și viața acestei unități, acțiunile respective ale unității 215 au fost îndreptate pentru a culege date și informații de interes operativ care puteau fi imediat instrumentate, deci puse în practică, fructificate de către Ministerul de Interne. În general, la noi s-a creat poate și o anumită psihoză cu privire la aceste servicii secrete speciale sau de culegere de informații. Aspectele de protecție, dacă vreți, și de a nu se atinge siguranța națională au fost, sunt și vor fi. Din punctul meu de vedere, problema este cum se face acest lucru. Dacă se politizează excesiv sau dacă se lucrează la ordin orbește, rezultatele nu pot fi decât dezastroase. Dar dacă se urmărește linia profesionistă, coroborată cu o linie de bun simț și o linie de probitate morală, atunci rezultatele nu pot fi decât benefice. Mai ales că după anul 1989, iar acum după aproape 11 ani de la evenimentele din decembrie, marea majoritate a serviciilor care au mai rămas, fie că sunt SRI, SIE, 962, hai să spunem, într-un fel continuator a unor aspecte de culegere de date și de informații de la 215, au fost cadrele mult, mult primenite, o infuzie masivă de tineret, oameni care au mai puțin pătată conștiința, știu eu, cu alte acțiuni ordonate și de care puteau să le fie rușine înainte de 89.
Domnule Grecia, înainte de a insista asupra ceea ce spuneați la începutul emisiunii noastre că a însemnat principalul nostru obiect de activitate și anume controlul unor activități economico-financiare, bancare, așa adăugau eu, nu vreau să lăsăm nedezvoltată o idee care s-a strecurat în ultimul nostru răspuns. Știu că este un subiect care vă preocupă până la obsesie. E vorba de existența unor granițe adeseori foarte fragile între funcționarul public și factorul politic. Adaug că prin funcționar public nu înțeleg strict un lucrător în serviciile secrete, înțeleg pur și simplu în general un funcționar public, un funcționar al statului. Altfel spus, un funcționar public își apără, se pare foarte greu, independența, fiind mereu supus unor presiuni și chiar imixtiuni ale politicului. Ați simțit pe propria piele asemenea intervenții politice? De unde au venit?
Desigur că intervențiile de natură politică deranjează pe cel care încearcă să-și păstreze mai mult calitatea de funcționar public, de profesionist. Se pare că în ultima perioadă, dar stau să mă întreb dacă nu cumva a fost o continuitate a perioadei imediat după 1989, s-a produs această politizare excesivă în aval, pe diferite trepte ierarhice, a tuturor instituțiilor, de fapt. Mi-aduc aminte că se tocmea, ca să spun așa, un post de director adjunct la metrologie la Prahova. Ce importanță avea dacă era al PNţ-ului, PNL-ului sau a UDMR-ului, că metru tot metru rămâne și kilogramul cam tot kilogram rămâne. Dar vedeți până unde se ajunge atunci când există acest clientelism în pragul lichelismului politic și când piramida valorii, în loc să stea cu baza în jos și cu vârful în sus, așa cum am învățat-o cu toți și nu are cum să stea altfel, e uite că la noi stă cu vârful în jos și cu baza în sus.
Domnule Grecea, o întrebare care inevitabil va primi un răspuns probabil cu un caracter politic. În 96 s-a schimbat ceva, s-a produs o alternanță la putere. Întrebarea mea ar fi următoarea. Vorbeați de activitatea acelor grupuri de interese politice care fac presiuni asupra funcționarilor publici. Din informațiile pe care le cunoașteți și vorbeați despre faptul că ați fost bine plasat, bine poziționat, în special în perioada 94-98, așadar 96 cade chiar la mijlocul acestei perioade. Aveți sentimentul că s-a schimbat ceva după 96 în ceea ce privește, să spunem, forța sau presiunea exercitată de aceste grupuri de interese politice?
Tocmai acest lucru vreau ca să vi-l spun și dacă există un gust amar, există că nu s-a reușit, cel puțin din punctul meu de vedere, acea schimbare de care într-adevăr am fi avut absolut de nevoie. Dacă până în 1996 a existat clientelism politic, au existat presiuni de ordin politic, iată că și după 1996, parcă mai abitir câteodată, au apărut acești clienți din preajma partidelor care au format o coaliție și care au vrut să guverneze țara. Cred că tragedia până la urmă a României de până anul 2000 este că nu s-a reușit să se pună piciorul în prag, să ne debarasăm de niște racile, atât din punct de vedere ideologic, dar și din punct de vedere al sistemului relațional. Știți cum e să spune în familie, femeia te ridică, femeia te coboară. E, și aici, grupul relațional ca atare te ridică și te coboară. Este bine ca să ai un sprijin pentru a accede la putere, dar după aceea să te desprinzi în condițiile în care grupul respectiv te solicită, ai deveni tu sluga credincioasă.
Haideți să vorbim puțin, domnule Grecea, despre AVAB. V-ați aflat la originea înființării acestei agenții, ați servit-o în debutul ei, într-un moment foarte important, când o mare parte din activele neperformante de la Bancorex au fost absorbite de această agenție. Și să punem accentul pe acest domeniu pe care îl cunoașteți foarte bine și în care v-ați exprimat până în 98 cel puțin. E vorba deci despre domeniul financiar bancar. Lămuriți-mă o curiozitate. A căzut Bancorex-ul, lucrul este știut. Apoi, după știința mea, la șefia VAB-ului a urmat fostul dumneavoastră coleg, domnul Tătaru. Apoi o persoană extrem de discretă despre care nu am aflat prea multe lucruri decât că ar avea fel de fel de hobby-uri. E vânător, e pescar și așa mai departe. Am senzația, una întărită și de capturile relativ modeste ale AVAB-ului din ultima perioadă, că această agenție și-a pierdut puțin din forță. Și haideți să evaluăm într-un rezumat foarte rapid cam care a fost istoria AVAB-ului de la origini și până în prezent. Pentru că, iată, nu mai știm ce s-a întâmplat exact cu Intercontinentalul. Domnul Cataramă își face reclamă cu Elvila. După știința mea, nu e foarte cert dacă Elvila îi mai aparține domnului Cataramă și așa mai departe. Și-a diminuat cumva AVAB-ul din forță, din percutanță, din influență?
Mie mi-a revenit sarcina într-un moment, dacă vreți, de criză, atunci când scrisoarea de intenție era clar căzută, când a intervenit nefericitul accident de inimă al primului ministru și când se declanșase o adevărată corbiadă, de fapt stau să mă întreb dacă nu de atunci toată lumea era cu arma la picior, cu privire la succesiunea la postul de prim-ministru. Și s-a considerat de către domnul Radu Vasile și de către președintele României Emil Constantinescu, în urma unei discuții pe care am avut-o, că aș fi cel care aș putea să pun la punct cât mai repede înființarea și funcționarea acestei agenții prin preluarea activelor neperformante de la Bancorex. Cuiul mare și problema mare, bineînțeles, era Bancorexul. Și, mă rog, mai cu ajutorul lui Dumnezeu, mai cu cât ne-a mai dus pe noi capul și cât m-au mai ajutat colegii din cadrul departamentului de control, bineînțeles, printr-un sprijin direct a doi reprezentanți din partea Băncii Mondiale, am reușit ca în două luni de zile să punem pe picioare această agenție. Din punctul meu de vedere, la vremea respectivă, am considerat că trebuia să se lucreze absolut în forță, de aceea, prin ordonanțele de urgență care stipulau activitatea, atribuțiunile, competențele, eu mi-am permis chiar să merg la limita legii, fără, repet, a o încălca și fără a exista imixtiuni între actul de justiție și actul managerial sau actul administrativ sau măsurile care puteau fi luate de către AVAB, dar treptat, treptat s-au cam diluat acestea, pentru că la un moment dat s-au invocat fie încălcări, vezi Doamne, de secrete, de operațiuni bancare sau știu ce alte motive care nu știu de ce mie îmi lasă tot un gust de is politic sau de interes meschin de grup din sistemul financiar bancar. Mai mult chiar, se pare că la vremea respectivă, și aici cred că am să fac puntea către un subiect pe care am spus că poate îl abordăm ceva mai încolo, am intrat mai mult sau mai puțin în grațiile guvernatorului Băncii Naționale de atunci, actual prim-ministru, în condițiile în care, având posibilitatea să mă tot uit prin dosare la preluarea activelor neperformante de la Bancorex și de la Banca Agricolă, îți spunea o întrebare legitimă și poate la mine cel puțin avea și o explicație de deformare profesională apropo de 215 de departamentul de control al guvernului, cum de s-a ajuns în halul acesta și pe unde s-a aflat supravegherea și controlul Băncii Naționale. Pentru că, fie-mi iertat, dacă supravegherea și controlul Băncii Naționale s-ar ocupa nu de trimiterea către actualul prim-ministru de propuneri de secretar de stat sau de subsecretar de stat cu antetul direcției respective, ci și-ar fi făcut meseria așa cum trebuie, pe semne că multe ar fi putut fi menajate. S-a ajuns la această situație, cum să vă spun eu, pe de o parte tristă, dar în același timp pilar amară, în care a trebuit ca să intervină guvernul, să dea de fapt și titlul de stat care să acopere găurile negre din Bancorex și din Banca Agricolă, iar lucrurile continuă. Și mi-aduc aminte chiar vestitele ședințe succesive în care era invitat domnul guvernator actual prim-ministru de către fostul prim-ministru Radu Vasile la ședințele respective de a discuta și a da niște explicații inteligibile și bineînțeles profesionale, pentru că guvernatorul Băncii Naționale nu poate să dea decât numai explicații profesioniste, dar dânsul nu a venit, ci l-a trimis pe viceguvernatorul Bogza. Și nici nu era vorba de mult valoare acolo, de titluri de stat, ci numai de vreo 30.000 de miliarde. Și mi-aduc aminte cum toți miniștrii înfierau, și mi-aduceam aminte de perioada ante 89, într-un mod foarte apăsat, dezastru sistemului financiar bancar românesc, și iată că tot aceiași miniștri, e adevărat, cu 2.000 schimbări, au devenit aplaudați. Deci, noi până când nu vom rezolva aceste probleme de fond, de pomană, am mai spus-o, ne vom pune rame cu ochelari de aur sau ne vom pune pantofi de lac cu cioc, pentru că nu vom putea depăși nivelul contabilului cu cotiere și cu creionul chimic de după ureche. AVAB-ul, din punctul meu de vedere, și antamasem deja discuții și cu procurorul general Criste, ca să am doi procurori la nivelul AVAB-ului să fie delegați pentru a instrumenta dosarele care deja se aflau pe rol. Noi nu am fi ajuns sub nicio formă să vină cineva să ne arate cu degetul sau să ne dea lecții de la Paris, din Elveția sau din Statele Unite, că noi aveam dosarele și aveam procurorul care avea acces direct. Pentru că toată lumea s-a văitat, domne, au fost probleme cu secretul operațiunilor și că n-au avut acces și nu știu ce. La mine nu mai era niciun fel de problemă, dosarele erau la o instituție de stat, repet, AVAB-ul este a guvernului, nu eram o sucursală a Băncii Naționale sau o structură în cadrul sistemului bancar și atunci ar fi trebuit să se pună serios la treabă procuratura și instrumentarea directă a dosarelor cu marile fraude. Așa s-a ales modalitatea mai mult sau mai puțin elegantă sau hai să mai tragem puțin de timp că nu o să știe care este rezultatul pe la alegeri. Și uite că după cele 4 luni cât am putut să rezist acolo, lucrurile, din câte cunosc, sunt totuși unele realizări și în prezent sub conducerea domnului președinte Pazara de la VAB. E adevărat că, spre deosebire de mine, care am fost acuzat că poate cine știe doream ca să-mi câștig capital de imagine, că altceva n-aveam nevoie de capital politic, Avabu n-a mai apărut cu niște lucruri absolut răsunătoare, cu excepția succesului deosebit obținut de domnul Cataramă, care și-a rezolvat problema pe o cale judecătorească foarte interesantă. Situația Avabului este la ora actuală, zic eu, închisă pentru mine, în condițiile în care ce am avut eu ca mandat încredințat de către instituția primului ministru și instituția prezidențială, respectiv înființarea și punerea în funcțiune acestei instituții, cât preluarea creditelor neperformante de la Bancorex și de la Banca Agricolă, zic eu că din punctul meu de vedere a fost încheiată. De aceea am considerat la vremea respectivă, mi-aduc aminte la data de 30 august 99, că este mult mai bine ca adevărații specialiști în domeniul financiar-bancar, oamenii hârșiți, ca să spunem așa, în modul de acordare și de recuperare a creditelor, să poată duce ștafeta mai departe. Eu vreau să cred că dacă nu vor exista imixtiuni de natură politică, ci vor fi lăsați oamenii să-și facă meseria în adevăratul sens al cuvântului și nu pentru că peste 70% din cei care lucrează la VAB sunt oameni care i-am adus eu sau au lucrat cu mine într-un fel sau altul, vor fi lăsați acești oameni să-și facă meseria, categorică și rezultatele prin recuperările de credite neperformante vor fi benefice pentru bugetul statului, pentru că la ora actuală titlurile de stat emise de către Ministerul Finanțelor sunt de fapt din banul contribuabilului.
Mai avem puțin timp la dispoziție, domnule Grecea. Cunosc rezervele noastre față de Banca Centrală și față de fostul ei guvernator. Poate că aș putea să întăresc unele din frazele anterioare în sensul că exista un raport al Trezoreriei Statelor Unite datând, mi se pare, de prin 97, care avertiza într-un mod foarte serios asupra neglijenței cu care acești inspectori supraveghetori din cadrul băncii centrale fac investigații și verificări referitoare în special la situația creditelor neperformante. Așa încât, haideți să spunem, supărarea noastră, chiar exprimată pe un ton uneori poate mai sever, pare cu totul legitimă. Spuneți-mi, vă rog, scotocind printre activele mai mult sau mai puțin performante ale Bancorex-ului, v-ați întâlnit cumva și cu silueta omului zilei, spus cu toate ghilimelele de rigoare, și anume Adrian Costea?
Nu, în calitate de președinte al Avabului nu m-am întâlnit, dar aș putea să vă spun că existau date și informații atunci când eram la 215 cu privire la Adrian Costea. Dar noi nu am avut nici calitatea și nici competența de a instrumenta la vremea respectivă acest caz. Și poate de aceea acesta rămâne ca o enigmă încă, pentru că rămân la convingerea că dacă 215 ar fi primit permisiunea să se ocupe, așa cum știau acei ofițeri acuzați de poliție politică, să instrumenteze o astfel de speță, cred că de mult poate erau recuperați și niște bani.
La 0215 se știa din 94, 95, 96, erați acolo din 94, nu-i așa?
Da. Deci din 95-96 au existat primele date și informații cu privire la niște firme ale lui Costea ca atare, dar nu noi ne-am ocupat de acest lucru, ci instituțiile care dispuneau de un număr mult mai mare de ofițeri și logistica necesară.
Ne apropiem de sfârșitul emisiunii, un cuvânt foarte prezent în lexicul oamenilor politici, în special de la București, este acela de corupție. Domnule Grecea, ați întâlnit mulți corupți în instituțiile unde ați lucrat? Cum arată? Sunt mulți la număr?
Aș vrea ca să vă spun că până ajunge în anul 1994 la UME0215, debutul meu, ca să spun așa, a fost ca ofițer anchetator pe anchete economice speciale. Iar această infracțiune de corupție este cam dificil de probat, în general. De altfel, nici nu există în codul penal infracțiunea de corupție, ci sunt alte infracțiuni care conduc la această temă sau la această speță, dacă vreți, de corupție. Sigur că da. Tragedia este că tocmai prin politizare excesivă și prin lucru la comandă se ajunge la corupție. S-au întâlnit cazuri, și nu mai vorbesc la 215, dar și la Departamentul de Control al Guvernului, în care de la toate nivelele, și aici te apucă și groaza, dar și scârba în același timp, oameni care ci că ar trebui să se aplece asupra destinului unei țări sau oameni care vor să croiască ceva pentru copiii noștri în viitor în România, sunt atât de pătați și atât de murdari și fac atâtea jocuri periculoase și pentru ce? Stai să te întrebi. Unde se află limita bunului simț? Unde se mai află ceea ce poate odinioară exista la noi în România, când te saluta țăranul pe uliță și nu ca acum, când ți-e frică să ieși pe ulița unui comune sau unui sat, că ori te violează, ori îți fură blugii, ori mai știu eu ce se întâmplă. Deci acestea sunt niște realități, iar pe semne că noi o să ne ducem în continuare cu mâna întinsă, mai pe la Washington, mai pe la Bruxelles, mai știu pe unde, dar nu aceia ne vor rezolva problemele grave cu care ne confruntăm noi aici. Noi trebuie să ne punem ordine în propria ogradă și după aceea să ne ducem să avem tupeu și să îngroșăm obrazul și să ne dăm ochii peste cap și să cerem clemență și înțelegere de la cei care într-adevăr vor să ne ajute și să ne tragă din acest abis, din această văgăună, gaură neagră în care suntem de fapt. Noi trebuie să terminăm odată pentru totdeauna cu minciuna și cu marasmul ăsta, ci trebuie să realizăm faptul că punem la punct o societate pentru mileniul 3. Dacă se dorește acest lucru, bine. Dacă nu, nu ne vom duce decât de-a berbeleacu și de pomană, repet, unul altul se zbate sau avem niște mici succese, ca să spunem, în anumite domenii, când, uite, îți apar, știu eu, și aici, dacă ar fi ca să discut o chestie, avem până în anul 2007 acum un mare program și vom avea $10,000 pe locuitor. Este foarte bine, este o țintă extraordinară, a îndeplinit adeziunile partidelor, poate și a mare majoritate a sindicatelor. Dar cum să ajungi când îți apar tot felul de FNI-uri, tot felul de SAFI-uri, tot felul de bănci care pică ca popicele, când încrederea populației într-un sistem scade, când prin reflexie categorică se prăbușește o economie, când privatizarea este făcută cum este făcută, sau când, știu eu, niște neaveniți ajung ca să ia decizii capitale. Rămân la convingerea că numai un guvern de specialiști în adevăratul sens al cuvântului, nu trecut ca o cifră pe un petic de hârtie, pot să ducă destinele acestei țări spre niște lucruri normale. Dacă vom avea guverne paralele la FPS, la Banca Națională sau la președinție sau mai știu eu pe unde, la nu știu ce cotidiene sau nu știu care societăți mass media, nu vom rezolva problema României. Iar toți banii de care noi ne bucurăm acum că mai primim o tranșă nu știu de pe unde sau mai știu eu cum, de la Uniunea Europeană sau de la Fondul Monetar Internațional, să duc într-o gaură neagră. Păi nu ne mai dă nimeni absolut nimic și ne vor întoarce spatele și ne vor trânti ușile și pe semne că atunci ne vom da seama că ne merităm soarta.
Domnule Grecia, o emisiune se poate încheia la urma urmelor și optimist și pesimist. A noastră se încheie pe un ton, așa cum spuneați, puțin mai pesimist, chiar dacă multe din alertele subînțelese sau exprimate direct vin dinspre o realitate pe care o putem vedea cu toții cu proprii ochi. Vă mulțumesc pentru participarea la această discuție.
Ați ascultat emisiunea? Ariadnei. Mărturii din labirintul tranziției. O emisiune de Radu Călin Cristea.